ኣብ መንጎ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኩባን ዝነበረ ፖለቲካዊ ውጥረት ዘህድእ ዲፕሎማስያዊ ፍጻሜታት ይረኣዩ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ብዛዕባ ስደተና ዝምልከት ጉዳይን ናይ ሰታሪት ርክባት ንክህሉ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘረኣየቶ ፖለቲካዊ ድላይ መሰረት ናይ ሓቫና መንግስቲ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክዝቲ ድላይ ከም ዘለዎ ከም ዝገለጸ ተሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትማሊ ናይ ሰሜንን ደቡብን መንግስታት ሃገራት ኣሜሪካ ማሕበር ኣብ ሆንዱራስ ኣኼባ ከም ዝጀመረ ክንገር እንከሎ እዚ ጉባኤ ብዛዕባ ኩነታት ኩባ ዝዝቲ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ።